Hej Janni.
Så er det episode 2.
Ja,
i det er sæson 3.
Det er det. Og det er helt mærkeligt i dag, fordi vi er gået i vinterstudiet.
Det er vi.
Vi plejer at sidde ude i mit lille annex, ja. Hvor der er skide koldt, for at sige det på dansk. Og det kan være lidt svært sådan at varme op. Så i dag har vi valgt at gå inden døre.
Ja.
Så vi har ommøbleret hele mit lille strikkerum, som jeg har.
Ja.
Jeg er så heldig at have sådan et... Jeg har mit eget værelse.
Det har du.
Ja, med alt muligt.
Der er rigtig mange ting, og jeg, altså, det er næsten... Altså, jeg sidder og kigger på dem alle sammen hele tiden, og jeg kan godt mærke, jeg er bange for at blive lidt ukoncentreret.
Ja.
Fordi det er sådan et, der var også noget grønt garn der, og...
Ja.
Hvorfor står det strygejern herinde?
Ja, altså. der er simpelthen så mange dimsedutter, man kan kigge på.
Ja.
Så. Men hovedformålet med at sidde her er jo, at jeg har dejligt varmt.
Det er der.
Ja, og jeg tror ikke, man kan høre det på lydkvaliteten. Det burde være nogenlunde, som det plejer. Men hvis man synes, det lyder anderledes denne her gang, så er det simpelthen fordi, at vi er gået i vinterstudiet.
Emnet? Det er dagen derpå.
Det er det.
Ja.
Det er det. Og det var mig, der skulle have en tekst med i dag.
Det var det.
Ja. Altså, jeg har gået rundt som katten om det varme grød, altså, med det emne der. Jeg synes, det er et fedt emne. Og jeg fik masser af idéer med det samme, jeg trak det. Men jeg skulle tage tilløb.
Ja.
Fordi det er på en eller anden måde, altså i hvert fald det, jeg havde lyst til at skrive, vi snakkede om sidste gang, at dagen derpå kunne være, det kunne også være, altså... Min første tanke var sådan noget med dagen efter en eller anden stor brand, men
ja.
Det kunne lige så godt være dagen efter brylluppet, eller... Altså, det behøver jo ikke at være noget problematisk.
Nej, nej.
Men det var det inde i mig.
Ja.
Og det ville jeg gerne skrive om. Og jeg havde faktisk en hel del valgmuligheder, jeg synes, jeg kunne bruge.
Ja.
Men der var... De havde også alle sammen sådan en... Jeg skulle lige tage en dyb indånding, og sådan... Okay, nu går jeg ind i det der rum, som gør lidt næs, ikke?
Jo, jo.
Ja. Så jeg har skubbet det foran mig, jeg synes, det var svært at komme i gang.
Ja.
Men nu må vi se.
Ja, jeg er meget, meget spændt. Jeg føler mig sådan uforberedt, ligesom du gjorde sidste gang, fordi at vi jo har skiftet til det her, at vi skriver, hvad skal man sige, for skudt.
Ja, eller hver anden gang, ikke? Vi har jo besluttet os for at skære ned på arbejdsbyrden for os selv. Sådan, at i stedet for, at vi hver især har en historie med hver gang, så skiftes vi.
Ja.
Og vi har lige siddet og talt om, at for det første er det helt vildt mærkeligt at møde op uden at have en historie med. Det, man føler, jeg havde det lige sådan sidste gang, følte mig fuldstændig uforberedt. Ikke?
Ja, ja.
Og vi har lige siddet og talt om, at selvom det er meget rart at få lidt, sådan, lidt luft og lidt mere tid til for eksempel at arbejde på de der romaner, vi har gang i, så savner vi måske også lidt den der... kontinuitet, som vi faktisk har snakket ret meget om, ikke?
Jo, jo, plus at jeg ved jo og kan se, både i min roman og bare på de historier, jeg har skrevet, hvor stor en udvikling, jeg har gennemgået, og hvor meget det er med til at udvikle mig.
Ja.
Og den udvikling har jeg næsten ikke lyst til, altså den har jeg ikke lyst til at stoppe, vel?
Nej, og hvorfor egentlig også bare for, altså i gåseøjne, for at det skal være lettere, ikke? Altså, og måske, vi har lige siddet og talt om det der med, at altså, måske bliver vi faktisk også bedre til at skrive på vores bøger.
Ja.
For altså, når vi ligesom hver måned skal ud og skrive noget andet.
Ja.
Jeg tror faktisk, det er meget godt. Selvom det også er hårdt arbejde.
Ja, ja.
Fordi det er det.
Det er det.
Ja.
Men det tror jeg, det må vi lige... Det summer vi
lige
lidt over.
Vi har lige kastet det op i luften en gang mere. Ikke? Fordi det kan godt være, at vi vender tilbage til vores gamle format, hvor vi begge to har en historie med. Nu må vi se.
Ja.
Det kan også være, at vi skal aftale det lidt fra gang til gang, eller ja, who knows. Det er i hvert fald, det er i hvert fald noget, vi...
Det kan være, det er en surprise hver gang.
Det kan godt være, ja. Men vi finder ud af det.
Ja.
Ja.
Men vi skal til din historie, Malene.
Det skal vi.
Og du har sendt mig et billede.
Ja.
Og hvis du, kære lytter, har lyst til at se billedet, så kan du følge med på de sociale medier.
Yes.
Og på Instagram hedder vi skrivelyst_podcast, og på Facebook hedder vi skrivelyst_podcast ud i et.
Yes.
Billedet, det er helt sort.
Ja.
Ja, og jeg fik sådan en helt... jeg fik sådan en helt mavepuster, da jeg så det. Jeg nåede, altså, det er bare sådan... Du ved godt, det der, man kan godt... Man registrerer meget på meget få sekunder, inden man begynder at tænke over det. Men bare førstehåndsindtryk, det var den... virkelig en mavepuster.
Ja.
Det er et sort-hvid billede.
Ja.
Det grafiske element er en håndvask. ude på badeværelset. Mm. Og det er sådan en klassisk 70'er og 80'er håndvask.
Ja.
Jeg kan næsten se, den er gul, eller,
ja.
eller blå, eller grøn, ja. Eller brun. Ja. Ja. De gode, klassiske farver der.
Ja. Ja.
men det er jo en stregtegning her. Ikke? Og så står der en lille håndsæbe, og så hænger der også et lille bitte spejl op over.
Ja.
Og der kan man se en lille pige med rotte haler.
Ja.
Ja. Og hun ser sådan lidt betuttet ud.
Ja.
Og så helt sådan, det er jo også grafisk, har du lagt sådan lidt knust glas over, eller som om, at der er noget, der er knust.
Ja.
Så jeg tænker, det ved jeg ikke rigtigt.
Nej.
Jeg ved ikke rigtigt. Jeg fik i hvert fald bare en mavepuste og tænkte, det bliver en interessant historie at læse højt.
Ja.
Og det tror jeg. Og jeg er også spændt på, hvad det er for en historie, der gemmer sig bag, ikke?
Jo.
Om der ligger et budskab bag, men det ja. Må vi jo se.
Men jeg tror, at mavepuster er, det er nok, det passer nok meget godt ja. til den tekst, jeg har med i dag.
Jeg forbereder mig,
ja.
Og så har du taget Kleenex med, så det kan jeg jo ja. Så tænke lidt over også.
Men det har jeg altid.
Jamen, jeg er også ja. Meget, jeg er lidt grådlabil i øjeblikket.
Ja,
hele tiden.
Jamen hvem er ikke det?
Ja, det ved jeg.
Jamen, det er sådan lidt, enten er vi grådlabil, eller også løber næsen, ikke? Så det, jo, er, sådan, ja. Sådan, der, så det er altid godt med lidt Kleenex.
Det er godt at være.
Ja.
Vi er kommet op over 40.
ja, ja.
Malene, må jeg høre din historie?
Det må du.
Yay.
I spejlet fraværende. Jeg svæver op under loftet og ser ned på den sovende pige i sengen. Jeg betragter hende, mens hun vågner af en dødlignende søvn. Jeg kan se, at hun snart vil komme tilbage, og jeg ved, at det vil blive svært for hende at møde virkeligheden. Jeg kan ikke hjælpe hende, for jeg er ude af mig selv. Det sitrer bag hendes øjenlåg. Hun vender sig i sengen og stønner, mens hun vågner. Hun tager sig til hovedet, og en smertelig lyd stiger op fra hendes indre, før hun endelig åbner øjnene og ser forvirret på den fremmede i sengen ved siden af sig. Solen er allerede oppe, og dagslyset flyder nådesløst ind gennem vinduet. Hun løfter forsigtigt dynen en anelse og ser ned af sig selv, standser midt i bevægelsen. Jeg kan se forfærdelsen i hendes øjne. Hun stirrer på manden, der ligger ved siden af hende og sover. På natbordet står et askebær fyldt med skodder. Et glas med en ubestemmelig væske er væltet, og den klistrede masse flyder som smeltet vingummi ned over skufferne i det lille møbel. Hun forsøger at synke, men hendes tørre mund føles som sandpapir. Hun lukker øjnene og venter, mens en bølge af koldsved skyller gennem hendes nøgne, blege krop. Dynen lugter surt og beskidt, og hun vil bare væk derfra. Hun sætter sig op, holder armene beskyttende omkring sig, ikke iført andet end øreringen og en tynd sort hårelastik omkring det ene håndled. Hun skæver forsigtigt over skulderen til den sovende fremmede. Hun kender ham ikke, ved ikke, hvordan hun er endt i hans seng. Hun træder ud på gulvet på bare fødder, og undgår kun med nød og næppe at træde i den halve pizza, der ligger i en papbakke på gulvet ved siden af sengen. Lugten af hvidløg og pizzeria rammer hendes næsebor sammen med synet af den halvt spiste kebab med salat og dressing, så hun må holde sig for munden for ikke at brække sig ud over pizzabakken. Hun lader blikket scanne rummet i en målrettet søgen efter sit tøj. Løfter dynen igen, leder efter sine trusser. Gennem døråbningen får hun øje på en enlig støvle, der ligger på gulvet i det tilstødende rum. Den korte nederdel ligger ved siden af. Blikket scanner, søger. Der er den anden støvle, BH'en, den tynde strikbluse med sølvglimmer. Hun trækker dynen tæt omkring sig, rejser sig på usikre ben og indsamler hurtigt sine ting. Lægger sig møjsommeligt ned på knæ og kigger ind under sengen. Der er fyldt med plastikposer og enorme gråsorte nullermænd, et baseballbat og en halvtom pakke kondomer, men ingen små pigetrusser. Døren til værelset står åben. En klassisk københavnerlejlighed med afhøvlede skæve gulve, dannebrugsvinduer og brede vindueskarme. Med dynen omkring sig lister hun på tåspidserne hen over det knirkende soveværelsesgulv som en underlig malplaceret puppe. Lydløst lukker hun døren bag sig ind til værelset og står lidt med sine ting i favnen. Svimmel ser hun ud over den kaotiske stue. Øjnene flakker forvildet omkring, og hun får øje på sin sorte paljettaske i en lænestol. Med skælvende hænder åbner hun den. Lipgloss, nøgler og en garderobebillet fra Exelon. Hendes røde punkt med dankort og HT-klippekort mangler. Hjertet hamrer og sender pulsen op i ørerne som en brusende flod, mens panikken breder sig indeni. Et forræderisk knirk fritter gulvbrædderne for en skikkelse i den sorte lædersofa til at bevæge sig. Hun fryser midt på gulvet, står helt stille, trækker næsten ikke vejret. Manden i sofaen løfter hovedet, mumler noget uforståeligt og vender ryggen til hende igen. Hendes trusser ligger på sofaens ryglæn bag den sovende mand. Hun tør ikke engang prøve at nå dem. Nylonstrømperne hænger slapt og livløst over sofaens armlæn. Forsigtigt tager hun fat i dem med det yderste af fingrene og trækker dem til sig med tilbageholdt åndedræt. Sofabordet foran sofaen bærer vidne om gårdsdagens aktivitet. Det flyder med tomme flasker og glas, krøllede cigaretpakker og fyldte askebægre. Halve og hele CD-kassetter med og uden indhold ligger overalt på bordet og på gulvet. Alt føles klistret og indelukket. Der lugter af sprut og sved og røg. Hun famler sig snublende gennem lejligheden, står til sidst tøvende i den lille entré og ser ud i køkkenet, der ligger i ruiner. Man skulle tro, der havde været jordskælv, glasskår og madrester, tomme flasker, opvask. Hun finder toilettet over for køkkenet. Der er knap nok plads til, at hun kan være i det smalle rum med dynen omkring sig. Døren kan ikke låses. Hun slipper dynen og trykker den ned, så den ligger som en kæmpemæssig dobbelt moonboot omkring hendes ben, mens hun tisser og forsøger at dække sin overkrop med bylten af tøj og støvler. Det svir og brænder, mens det varme tis løber ud af hende. Hun former et lydløst arv med læberne og krummer sig sammen over sit tøj. Hun fisker sin sorte blonde BH ud af bylten og fumler den på, før hun trækker den tynde strikbluse over hovedet. Det ene ærme vender på vrangen, og hun har besvær med at stikke armen igennem. Hun tørrer sig forsigtigt med det sidste blad af WC-rullen, før hun prøvende ruller strømperne sammen og stikker først den ene fod ned i det tynde nylon, så den anden. Det er håbløst. Strømperne er nærmest revet over i to, og det giver ingen mening at tage dem på. Hun trækker dem af igen, tøver, overvejer. Så rejser hun sig, balancerer usikkert midt i dynen og trækker den stramme nederdel op over hofterne. Hun åbner døren lidt på klem, venter, lytter. Så smider hun den uhømske dyne ud i entréen og lukker hurtigt døren igen. Hun lyner lynlåsen i nederdelen foran sig og vender den en halv omgang, så den kommer på plads på bagsiden. Hun trækker ned i nederdelen i et spinkelt forsøg på at få den til at dække sit underliv. Forsigtigt og lydløst lukker hun låget på WC'et uden at trække ud og sætter sig på kanten af det kolde plastiklåg. Hun stikker sine bare tæer ned i de lange sorte snørestøvler og lyner lynlåsen på indersiden af benet. Hendes øjne møder mine i spejlet. Vi ser længe på hinanden. Hendes ansigt er fuld af rædsel og lede. Hun forsøger at rette lidt på den udtværede makeup. Samler det stride vildre hår i elastikken. Jeg prøver at fastholde hendes blik, men hun vil ikke vide af mig. I stedet vasker hun sine hænder og undlader at tørre dem i det stive håndklæde, der hænger bag på døren. I stedet finder hun en krøllet tube tandpasta og trykker en klat ud på sin pegefinger. Hun skyller munden og spytter ud i den møgbeskidte håndvask. Hun stivner i det, hun drejer på vandhanen for at slukke for vandet, retter sig op og lytter. Der kommer lyde ud fra lejligheden. Nogen er stået op, og hun kan høre vand, der løber. Hun står fastfrosset et øjeblik og venter. Så tager hun sig sammen og åbner forsigtigt døren. Skikkelsen fra sofaen har rejst sig op og står nu ude i køkkenet lige over for det lille toilet. Han er kun iført boxershorts, og hun aner ikke, hvem han er. Han står foran det åbne køleskab og drikker mælk direkte af kartongen, mens elkogeren snorker forpustet midt i kaoset på køkkenbordet. Selvom hun prøver at gøre sig usynlig, så mærker han hendes tilstedeværelse og vender ansigtet, så hans hævede og rødsprængte øjne ser direkte på hende. Tørstig? Spørger han med rusten stemme og rækker skummemælken frem imod hende med den ene hånd og klør sig fraværende i skridtet med den anden. Hun stiger bare tilbage på ham med forskræmte øjne. Så skræver hun hen over dynen på gulvet og fumler panisk med låsen på hoveddøren. Fyren i køkkenet ser tomt på hende. Så forbarmer han sig over hende og kommer ud og åbner døren for hende. Hun ser ikke på ham, siger ingenting, løber bare ned ad trapperne gennem den fremmede opgang. Ude på gaden er dagen i fuld gang. Det er søndag, og solen bager ned over byen. Turen ned ad trapperne har startet en brutal hovedpine, der banker uden stop i hendes tindinger. Hun har uld i munden, og en sur alkodunst står omkring hende på trods af forsøget med tandpastaen. Det er, som om spruten fra i går siver ud af alle porer i hendes krop som en skidengul tåge, varmet sprutånden og alt for mange cigaretter. Hun mærker en søjle af bræk stige op i sit indre. Hun holder hånden op over øjnene mod den blændende sol, finder en skraldespand og kaster op. Folk på søndagstur passerer forbi. Et barn peger på hende og trækker sin mor i ærmet. Kvinden griber sit barn i armen og går en bue udenom hende. Skraldespanden står i et busstopsted, men det næsten nye klippekort lå i den røde pung, så hun må opgive at køre med bussen. Hun sveder og fryser på samme tid, ryster i alle led og er øm i mavemusklerne og i skridtet. Hun står og svajer lidt ved siden af skraldespanden, ser op mod vinduerne i opgangen, hun lige er kommet ud af. Hun er i tvivl om, hvor mange etager hun løb ned, ved ikke, hvilken knap på dørtelefonen hun skulle trykke på for at komme ind igen. Hun vil heller ikke, vil bare væk derfra. De lange støvler er alt for varme at på i dagslys. Hun sveder, og blusen med sølvglimmer funkler hysterisk i solen og afslører sammen med det sminkede ansigt og det urette hår, at hun ikke har været hjemme i nat. Alle kan se hende, se lige igennem hende. Hun ignorerer kvalmen og tørsten, går bare så hurtigt hun kan, undgår alle former for øjenkontakt. Hun ved, at hvis hun gør sig umage, så kan hun glemme det hele. Om 2-3 dage vil hun være næsten normal igen. Måske vil hun endda gengælde mit blik i spejlet og lytte til mig. Måske vil hun tro på mig. Det vil gå godt en stund. Alting vil blive næsten normalt. Lige ind til næste gang.
Puha.
Ja. Ja.
Hvad? Det, skal det, man stille op med det?
Ja, nej, det... Puh, ja... Det, jeg glider lige lidt hurtigt hen over mine egne følelser her, kan jeg mærke.
Ja, okay.
Der var sådan en ting i forhold til billedet, der undrer mig lidt. Jeg havde svært ved at placere hendes alder.
Ja.
Fordi det billede, jeg så, var en meget lille pige på en 9-10 år.
Mm-hmm.
Og så skal jeg høre om hende her. Det første, jeg hører i historien, det er, at hun vågner op, og den... Der ligger en fremmed mand i sengen. Mm. Så først så tænker jeg, at det er en mor, der kigger på sit barn. Og så ligger der en voksen mand. Mm. Altså, er det så faren? Ej, jeg var helt sådan, jeg var allerede i incest mode. Fordi, ja. Men det er nok, fordi jeg er ved at læse til min næste læsegruppe.
Nå.
En bog af Kim Leine.
Ja.
Der hedder Galak, eller Kalak.
Okay.
Ja. Og der er noget incest i. Så det, fordi jeg vil læse det, så, ja, så kører mine tanker straks hen på det, hvor jeg bare tænkte...
Ja.
Men det finder jeg jo så ud af, det er det ikke.
Mm-hmm.
Men det er stadig det der, hvor gammel... Jeg tænker, at det må være sådan en teenage... Altså en sådan... Jeg tænker ikke, at det er en pige, der er 18 endnu. Jeg tænker, det ene er lidt for tidligt ude, ikke? Altså sådan en 15-16 år i pige.
Ja, ja. Sådan... Altså inde i mit hoved, der kan hun være 16, og hun kan være 36.
Okay. Okay.
Det er sådan set ikke så vigtigt.
Nej.
Tror jeg. For mig er det ikke, har det ikke været så vigtigt. Jeg tror, sådan, mens jeg har skrevet den, så har jeg nok set sådan en pige i start 20'erne for mig.
Ja. Okay. Det er bare fordi, du skriver, så kommer du også tilbage og skriver pigetrusser.
Ja. Det er meget bevidst.
Okay.
Ja. Jeg var faktisk ved at uddybe det med sådan noget med... hvide bomuldstrusser med røde jordbær eller sådan noget, men så tænker jeg, så bliver hun for lille pige.
Ja.
Og det var ikke min mening.
Nej. Okay, så fortæl mig, hvem fortælleren er.
Ja. Ja, hvem er fortælleren?
Fordi det er jo hende selv, men jeg tænker ældre eller hvad?
Ja. Altså, det er meget spændende, ikke?
Jo.
Altså, jeg har prøvet at lege med det der med, at når man vågner op dagen derpå.
Ja.
I sådan et kaos der.
Ja.
Og hader sig selv.
Ja.
Når man så ser sig i spejlet, så kan man ikke se den fine, rene, uskyldige kerne, sjæl, kald det hvad du vil.
Mm.
Den der, vi alle sammen har inde i os, det der, den der indre kerne, som, som eller bevidsthed eller sjæl eller ånd eller hvad vi skal kalde det, som er ren kærlighed, som er lys, som er perfekt.
Ja.
Den vi alle sammen har i os.
Ja.
Der kan være situationer i livet, hvor det er meget svært at komme i kontakt med det.
Ja.
Der findes mennesker, der går igennem hele livet uden nogensinde at komme i kontakt med det der fine væsen, de har inde i sig, ikke?
Jo.
Og jeg tænker, at når vi er børn, så er det altså når vi bliver født, så er det fuldstændig
uspoleret.
Forgiftet, ikke?
Ja, ja.
Og så begynder vi sådan set bare på daglig basis at svine det til.
Ja.
Med alt muligt, ikke?
Jo,
alt muligt,
jo.
Altså ting, vi selv tænker og føler og siger og gør og mener og sådan noget, men også ting, der sker i vores liv, oplevelser, erfaringer og alt muligt, vi har, er med til på en eller anden måde at lægge sådan nogle lag uden på den der kerne, ligesom sådan løg, ikke? Med der kommer lag på hele tiden. Og nogle gange, så bliver det enormt svært at komme ind til det der uspolerede,
ja,
perfekte væsen, som er inde i os, ikke? Så for mig, der handler den her historie faktisk ikke så meget om man er for ung eller for gammel, eller for selv udenom det, eller fuld eller ikke fuld, eller hvad man er. Men det der med at havne i en situation, og så have, altså vågne op dagen derpå, og bare være, man vil bare væk. Ikke? Hun vil bare væk derfra.
Ja, ja.
Og hun vil i virkeligheden også væk fra sig selv.
Ja.
Og når hun ser sig i spejlet, så står det der lille, den der lille kerne og siger, hey, du er, det er slet ikke sådan, som du tænker. Du er perfekt.
Ja.
Du er god nok. Du er okay. Selvom der lige er sket det her mærkelige, klamme, for meget, for voldsomme, noget, du ikke havde lyst til.
Ja.
Uanset hvordan hun så er havnet i den der lejlighed, og med de der mænd, og hvad der er sket. Hun ved det ikke, hun har drukket sig så fuld, så hun ikke kan huske en skid, og hun vågner bare op på en fremmed planet, ikke?
Jo.
Og jeg vil gerne prøve at arbejde med det der med, at lige meget, hvordan man er havnet i sådan en situation. Altså, vi to havde en samtale forleden dag om sådan noget med de der tyskertøser, ikke?
Jo.
Hvor at egentlig kunne det være spændende at prøve at skrive historien om en i gåseøjne en rigtig tyskertøs. Sådan en lidt ubetænksom, fjollet ung pige, der lader sig forføre og besnære af liv og glade dage og fester, farver og nylonstrømper og chokolade og romantik og blomster og sådan noget. Ja. Og kaster sig i armene på en eller anden tysk mand. Uden at tage stilling til, om han er dit eller dat. Han har penge på lommen. Mm. Han er godt selskab. Og så ender man måske med at blive gravid og alt muligt. Og resten af verden synes, at man er helt forfærdelig og har taget en eller anden forfærdelig beslutning.
Mm.
Men man er også bare en ung pige.
Yeah.
Der er ikke nødvendigvis har styr på alle konsekvenser, du ved, på den lange bane.
Yeah, yeah.
Men som bare er i nuet. Som bare er ung og gerne vil leve. Og så har vi sådan en tendens til at dømme, og vi mennesker dømmer også tit os selv for alt det der grimme, forkerte, vi har gjort. Men vi er også bare mennesker, ikke?
Jo.
Med alt, hvad det indebærer.
Ja.
Og jeg synes, det er sådan en spændende fænomen, det der med, at man kan... Altså, man kan være selv, det kan være selvforskyldt, ikke?
Jo.
Men så sidder du pludselig i suppedasen og skammer dig over alt det, du har gjort og ladet andre gøre ved dig, ikke?
Jo. Jeg tænkte, du havde sådan et fint billede med, eller du nævnte selv ordet puppe.
Ja.
At hun gik i en puppe.
Ja.
Og når jeg tænker puppe, så tænker jeg også sommerfugl.
Ja.
Så jeg tænkte faktisk, at fortælleren var puppen, der var blevet til en sommerfugl.
Mm.
Det vil sige en, der havde udviklet sig, og derfor så, altså en ældre version af hende selvfølgelig, som så tilbage og prøvede at pleje sit indre barn måske, eller sin indre unge teenager, whatever det nu end er, ikke?
Men det er faktisk...
Så det var altså, en meget fin, det der med, at du brugte ordet puppe, det var også det der, man ikke er... Altså, det var sådan noget... For mig var det, at man ikke var færdigudviklet.
Ja.
Som jo så også gik i god tråd med pigetrusserne,
ja.
Som så havde en modsat retning, der hed en sort blonde BH, ja. Som ikke hører til på en lille pige.
Ja.
Ikke? Altså, så
ja,
du skaber præcis. En dualitet i ja. Mit hoved, ikke? Men jeg kan også godt høre og fortælle os dem, som jeg sagde til dig. I starten troede, det var hendes mor.
Ja.
Det kunne jeg så godt høre ret kort tid efter, at det var det ikke.
Nej.
Det var en ældre version af hende selv, eller
ja.
Sommerfuglen af hende selv.
Ja.
Eller,
ja. Men det er, altså det er faktisk helt med vilje, at jeg kalder hende pigen
ja.
Og pigetrusser.
Ja.
Og det er rigtigt, det mudrer fuldstændig med sorte blonde BH og kort nederdel og lange støvler og sådan ja. Noget. Ikke? Altså, men det er fordi, at inde i alle mennesker, hvis vi nu bliver over i kvindesiden, ved godt, det er meget umoderne at tale om køn, men altså alle kvinder, vi har alle sammen en lille pige inde i os, ikke?
Ja.
Og gennem et helt langt liv får vi lov til at udvikle os og folde vingerne ud som sådan en sommerfugl, og forhåbentlig blive klogere, ikke?
Jo.
Og det kunne sagtens være, hvad skal man sige, personens ældre jeg, der kigger tilbage og siger, lad nu være at være så hård ved dig selv. Ja, yeah. Det der, det skete, yeah. og det var ubehageligt, yeah. og du blev vildt ked af det, og du skammede dig helt vildt over det bagefter.
Yeah.
Og man kan have alle mulige tanker om de der mænd er nogle svin, og de skulle have lavet hende værre, og de skulle have fulgt hende hjem i stedet for. Og sådan
yeah,
noget. Men hun har været i byen,
yeah.
ikke? Hun har været på diskotek, hun, har været, hun har drukket sig skidefuld,
yeah.
og så har hun røget hjem med nogen.
Ja. Yeah.
Og det tænker jeg ikke er første gang i verdenshistorien, det er sket. Vel? Det sker for mange, ofte unge mennesker, hver weekend.
Ja.
Og så kan man pege fingre af dem, man kan se en eller anden, der bærer en brandert hjem søndag morgen. Det tror jeg alle sammen, vi har mødt nogen, hvor man helt tydeligt kan se, han eller hun har vist ikke været hjemme og sove endnu. Og så kan man pege fingre af dem og sige, haha, prøv lige at se, hvor er du... Hvor har du bare lidt kontrol, ikke?
Ej, ved du hvad jeg tænker, når jeg ser sådan et ungt menneske, hvor jeg kan se det på?
Ja.
Ved du hvad jeg tænker?
Nej.
Jeg tænker, godt den periode af mit liv
er
overstået.
Ja, jamen, den får jeg også. Ja, godt, det er mig. Men jeg får også et lille stik i hjertet, især når
det
er kvinder. Altså, men,
jeg gør det lige, med begge dele,
ja, faktisk. Ja, men det er lige så gysligt for unge mænd. Jeg kan bare bedre identificere mig med de der unge kvinder, ikke?
Ja, ja.
Og det er sådan, ja... Man kan pege fingre, man kan synes og mene alt muligt om dem.
Ja.
Men de er bare mennesker, ikke?
Jo.
Som ikke nødvendigvis har styr på alting hele tiden, fordi det er der faktisk ikke rigtig nogen af os, der har, vel?
Mm-hmm.
Og så kan man sige, er der perioder i livet, når man er meget ung, for eksempel, hvor man måske altså, har mindre styr på sig selv, end man måske har, når man er lidt ældre og har prøvet flere ting, og har taget stilling til ting, ikke? Altså, jeg synes, jeg har meget sådan... jeg beundrer de der unge mennesker, som er i stand til at tage stilling til, at de for eksempel ikke har lyst til at drikke sig fulde.
Ja, det
altså,
har jeg
synes
også.
Simpelthen, det er så... Jeg ved ikke, hvor de får den der styrke fra til ligesom at sige, jamen, det har jeg ikke lyst til. Jeg vil ikke svine mig til på den måde. Jeg bryder mig ikke om at være fuld, eller hvad er det nu mener?
Jeg synes også, det er mega sejt, for selvfølgelig har jeg haft valget, ikke? Da jeg var ung.
Ja, ja.
Men jeg føler reelt ikke, jeg har valget. Det var, er du på holdet?
Ja.
Eller er du ikke på holdet?
Ja.
Altså, vil du være en del af klubben, Mulle, ja. Så må du spise skovsnegl,
ja.
Ikke?
Ja.
Så, nå, men det gjorde man.
Også, altså, jeg skal da blankt indrømme, at da jeg var ung, drak jeg alt for meget. Og i en lang periode af mit liv, synes jeg, det var skide sjovt.
Ja, ja, jeg
kunne ikke, altså jeg gik bare ventet på, at det skulle blive weekend, så vi kunne komme i byen.
Det gjorde jeg også. Sådan har jeg da også været.
Og det tror jeg, der er rigtig mange unge mennesker, der har det. Og så kan man sige, sidder vi to her, sådan nogle gamle nisser. Altså, dengang jeg gik i byen, havde vi jo ikke engang mobiltelefoner og sådan noget. Internettet var ikke engang opfundet, vel? Altså, det var lidt en anden måde at gå i byen på. Der kunne man også godt komme rigtig galt afsted, ikke?
Ja.
Men jeg tænker i dag med... risiko for at blive filmet og få puttet ting og sager i din drink og altså hvad der ikke foregår ude i det der natteliv nu. Altså man sætter jo livet på spil når man går derud, tænker jeg. Jeg kan sgu godt forstå, hvis der er mange, altså hvis der er unge mennesker der synes det er rigtig svært at navigere i det der, ikke?
Nå, men der kan man så tale om det der med at de tager et valg, ikke? Fordi at på den måde, som du lige nævner med at blive filmet og sådan noget, så var det måske mere konsekvensfrit,
ja.
Da vi var unge,
det end
det er
også.
Nu. Ja. Så, og børn og unge mennesker nu er klar over konsekvenserne, fordi de er blevet mødt med dem meget tidligt.
Ja. På andre og alligevel punkter, kommer de jo galt afsted, ikke?
Jo, altså, min søn har jo i flere år, han er 13 nu, ikke? Han har jo i flere år sagt, jeg vil ikke have, at du tager billeder af mig og lægger op på Facebook og sådan noget, mor. Nej, okay.
Ja.
For det gjorde jo lystigt, da han var lille, ikke? Og jeg respekterer hans grænse.
Ja.
Og det er jo fordi, at han er bedre til at tænke konsekvenser, end jeg måske selv har været, fordi at konsekvenserne ikke har været... Der har ikke været lange følgevirkninger, eller hvad man skal sige.
Nå, det har vi også lært, vi har ikke, plan, vi har ikke været vant til at tænke sådan.
Nej.
Altså, hvor, og jeg kan da huske i starten, når, så for mange år siden, når da debatten begyndte, det der med, om man måtte lægge billeder af sine børn på nettet, og synes, det var det fjollet, det er jo bare sådan nogle babybilleder, eller børnebilleder, og sådan noget. Men vi er bare et helt andet sted nu, ikke?
Ja.
Altså, da jeg skrev den her historie, startede jeg faktisk, den første version af den, der ledte hun faktisk efter sin telefon.
Okay.
Fordi jeg forestiller mig, at det er det vigtigste for et ungt menneske i dag. Det er på højde med trusserne, ikke?
Hvor
fanden er min telefon? Ja. Den må være meget vigtig. Men det gik op for mig på et tidspunkt, mens jeg skrev, at jeg kan ikke sætte mig ind i det.
Nej.
Jeg ved faktisk ikke. Altså, jeg har en fornemmelse af, at den der telefon, det er sådan en livsline, ikke?
Jo.
Men jeg kan faktisk ikke helt sæt mig ind i det.
Nej.
Så jeg ændrede kurs, og placerede jeg historien i en tid, som jeg selv har erfaring med, ikke?
Jo, og det vil jeg faktisk godt kommentere på.
Ja,
fordi jeg kunne godt genkende tiden. Jeg tænker, vi var i 90'erne.
Ja, det tror jeg.
Og du har jo sagt højt, at du godt vil finde din streg, og jeg ved, at din datter også har kommenteret på, hvornår du er allerbedst.
Ja.
Og det skulle jeg virkelig også mærke den her gang.
Ja, men det er også derfor...
Fordi at du skriver om en tid, hvor at du simpelthen kan se altså alle ting for dig.
Ja.
Kommentere, at dynen bliver til et par dobbelte moonboots.
Ja.
Altså, og jeg kan også, fordi at jeg også har den alder.
Ja.
Altså, og det er så fedt, fordi det dit sprog sprudler mere. Det er meget mere sanseligt. Det er meget mere, selvfølgelig, når jeg så også selv har været i den tid, så... Men det vækker så meget genkendelse og minder, og er så troværdigt.
Ja, men det var faktisk i forlængelse af, at jeg havde sådan en samtale med min datter om det der med, om det overhovedet giver mening at skrive om børn og unge i 80'erne og 90'erne, fordi hvad kan børn og unge i dag bruge det til og sådan noget, ikke? Altså, det er sådan nogle tanker, jeg har haft omkring det, som jeg faktisk allerhelst vil skrive om.
Ja.
Og jeg kan bare mærke, at jeg overgiver mig mere og mere til det.
Ja, det skal
altså, det kan godt være, at verden er anderledes nu. Men det der, det er min oplevelse.
Ja.
Det er der, hvor jeg kan mærke, at jeg kan få fat i sådan en nerve.
Ja, præcis.
Og det er bare, og lige så snart jeg slettede den der lortetelefon der, så flød det bare. Så kunne jeg skrive det på en helt anden måde, fordi så ligesom, jeg kunne give mig selv lov til at træde ind i mit eget ungdomsunivers.
Ja.
Og så er det bare, så er alle billederne der jo, ikke?
Ja.
Og så har jeg tænkt meget i det, gået sådan og overvejet, hvad er det så for en læser egentlig, jeg henvender mig til? Jamen, det er nok nogen på min egen alder, ikke? Eller andre voksne, der har vokset op på samme tid som mig. Og så håber jeg, at min datters generation for eksempel vil kunne læse mine tekster og få noget ud af dem alligevel. Selvom deres virkelighed ser anderledes ud, så tænker jeg stadigvæk det der med at føle skam og skyld og... selvledet og alt sådan noget. Altså, det kender man også godt i dag, så kan det godt være, at der er nogle andre elementer, der spiller ind.
Ja.
Men følelserne og den menneskelige oplevelse er jo den samme.
Men det er jo med til, altså jeg tænker også, det er jo med til at lave et tidsbillede, og som historieinteresseret, så synes jeg jo, alle tider er vigtige. Så hvorfor skal der lægges lov over 80'erne, 90'erne og 0'erne for mit eget vedkommende?
Ja.
Hvorfor skal der det?
Ja.
Hvorfor er de ikke interessante?
Ja. Men det skal der heller ikke. Når du siger det på den måde, så er det nej, det skal der på ingen måde.
Nej, det er jo det.
Jeg tror, det er sådan et levn fra min lærerpersona, ikke? Altså det der med, at alle tekster skal kunne bruges i undervisning. Altså det sidder simpelthen så dybt i mig. Så jeg har sådan, hvad kan børn og unge for? Og jeg ved jo, jeg har jo præsenteret mine elever for mange tekster.
Ja,
også
nogle,
der var meget ældre.
Ja.
Og tit så har de den der sådan noget... what's in it for me, ikke? Altså, det er bare det der gamle lort.
Ja.
Men det er der ikke noget at gøre ved, fordi det er der, hvor jeg får fat i min min lyd, min tone.
Ja.
Og, og jeg kan mærke, at jeg bliver mere og mere glad for den.
Ja.
Altså, jeg får mere og mere lyst til bare at dykke ned i det der.
Ja, men jeg univers. Synes, det sejte var, at du, da du begyndte at sige det højt,
ja.
Så er det også, som om nu begynder det at manifestere sig.
Ja, ja, klart.
Noget,
ja. Altså, klart.
Så hvis man skulle give et lille råd videre, ja. Så er det at få sagt de ting højt, men hvem man præcis. Ønsker sig, eller hvor jamen, man gerne der... vil hen, fordi at, nu nævnte jeg jo, at din datter havde sagt det til dig, men ja. Det har hun sagt, fordi hun også ved, at du leder efter det. Sikkert, ikke?
Nej, det tror jeg faktisk ikke engang, fordi jeg er ikke sikker på, at jeg helt har fortalt... Ja, det kan godt være, at vi har snakket om det. Hun sagde det sådan lidt af sig selv, i en anden sammenhæng, og jeg blev jo... Altså, det kan være, hun har sagt det før. Who knows? Mine ører var jo bare kæmpe store, fordi at jeg netop selv har ligesom sat ord på de der tanker. Sådan lidt hemmelige drøm, måske, jeg har gået rundt med, ikke? Eller sådan, jeg har ikke rigtig sagt det til nogen, så det der med... Jeg sagde det højt i podcasten, jeg har snakket med dig om det og sådan noget, ikke? Og da min datter så pludselig begyndte at sige noget om det, så hørte jeg jo efter, ikke? Og
okay,
noget
ja.
Af det, hun sagde, det var sådan noget med, jeg tror simpelthen, hun sagde sådan noget, du skriver på en helt særlig måde, når du skriver om den der tid, og det er så fedt. Jeg kan rigtig godt lide, når du skriver om den tid, fordi det er ligesom om, det bliver bare så, du ved, hvad cigaretmærkerne hed, og sådan alle mulige ting, som bare kan give det. Ja, det var det eksempel, hun brugte.
Ja.
Men det der med, at hun havde lagt mærke til det på en eller anden måde.
Ja.
Og det tog jeg bare som sådan en yes. Fordi det er også min egen oplevelse, at det er faktisk, det er der, hvor jeg kan bare godt lide at være der.
Ja, altså, men det er jo også igen det der med, at man har sagt det højt, så er man måske mere opmærksom på, når folk så får sagt noget omkring
præcis,
det. Præcis,
altså,
om bare, det går den ene eller den anden vej, det er sådan set
så
ligegyldigt.
Så antennen er bare indstillet den vej,
ja,
ikke? Så det er klart, så opsnapper jeg selvfølgelig også, og lapper det lige i mig, når hun siger sådan noget som det der, fordi det er lige ind i det der, den der drøm, jeg går og har, ikke?
Jo.
Ja.
Ej, Malene, det var virkelig en mavepuster-historie, men den var også, altså, den var også bare flot.
Ja. Altså, og lidt ulækker, ikke?
Lidt ulækker, men den var flot på den der...
Ja.
Den var så sanselig og tydelig.
Ja. Tak.
Det var flot.
Tak.
Ja. Så jeg siger tak for historien.
Velbekomme.
Og skal vi til en litteratursamtale?
Det skal vi. Litteratursamtale?
Ja, vi har beta-læst hinandens romaner.
Det er det, vi har.
Så derfor tænkte jeg, at det var nærliggende at tale om beta-læsning.
Ja.
Og hvad beta-læsning er for dem, der ikke ved det.
Ja. For det er der jo masser af mennesker, der ikke ved. Jeg vidste for eksempel ikke første gang, jeg hørte det.
Nej.
Men beta-læsning...
Det gjorde jeg sikkert heller ikke. Men jeg har hørt det nogle år, ligesom... så lader jeg som om, det har jeg altid vidst.
Ja, ja. Jeg ved egentlig ikke... Jeg ved faktisk ikke, hvor det kommer fra, det der udtryk. Men det er sådan set også lige meget. Vi bruger det i flæng. Og det, vi mener, når vi siger det, det er det der med, at man arbejder med en tekst. Første udkast. Og så... afleverer man den til nogen, som så beta-læser den.
Mm-hmm.
Og det betyder, at man læser teksten med henblik på ændringer, ikke? Altså med øje på noget, gerne noget, som forfatteren har bedt om, som skal arbejdes mere med, eller laves om, eller justeres, eller sådan, ikke? Så man giver ligesom sit første udkast videre til nogle andre, velvidende, at det overhovedet ikke er færdigt.
Mm-hmm.
Og det er heller ikke meningen, at det skal være sådan en vurdering, en smagsdommer-vurdering, om det er godt eller skidt. Men det skal være nogle andre øjne, der kigger på ens tekst, og ligesom hjælper forfatteren med at finde ud af, hvor er det, jeg skal skrue, hvor er det, jeg skal arbejde videre.
Ja, det er ligesom en computerprogram, der er også altid en beta-version.
Ja.
Og så er der nogen, der skal gå ind og teste det,
ja.
For at sige, virker den knap, kunne jeg godt tænke mig, den var et andet sted. Det her, det forstår jeg ikke, det er ikke intuitivt. Altså, det er jo også en beta-version.
Ja, præcis.
Ja, så det er lidt...
Og det må være noget, altså alfa, beta, hvorfor hedder det beta? Det ved jeg ikke. Det må være, fordi det er det der med en altså, alfaen, det er forfatteren, og betaen, det er læseren. Jeg ved ikke, hvorfor det hedder det.
Det skal jeg ikke gøre mig klog på.
I hvert fald. Så har vi to jo, vi har begge to skrevet en roman.
Ja.
Eller vi er i gang med det.
Ja.
Vi er i gang med det.
Ja.
Men vi har
i hvert fald lavet første udkast.
Vi har begge to, og vi havde jo aftalt en deadline, der hed 1. december, som jeg så skyndte mig ikke at overholde.
Ja.
Men inden jul, der afleverede vi faktisk vores første versioner af henholdsvis din og min roman til hinanden.
Ja. Jeg overholdt den.
Ja, selvfølgelig gjorde det. Du er jo stræberen, det ved vi. Nej, og faktisk så var det jo fordi, du i virkeligheden var lidt beta, måske ikke læser, men sparringspartner.
Ja.
Så du hjalp mig jo, da jeg sad lige op til deadline og var helt rundtosset, og hjalp mig med ligesom at tage nogle beslutninger om, hvad jeg skulle. Og det indebar, at jeg skulle skrive noget andet og noget mere, end det, jeg havde troet, jeg skulle.
Ja.
Og det tog så lidt længere tid end planlagt, ikke? Men det var jo så bare, hvad det var. Men i hvert fald, så har vi jo brugt januar måned og lidt til måske på at læse hinandens bøger.
Ja.
Eller hinandens første version, første udkast,
ja,
ikke?
Ja, ja, ja.
Og vi havde også gjort det begge to, at vi skrev til hinanden, her er min tekst, jeg er glad for, det er dig, der skal læse den. Jeg får lidt hjertebanken, når der er nogen, der skal læse den. Vil du være sød og kigge efter dit datter dut, ikke?
Jo.
Altså, vi havde begge to nogle ting, som vi godt ville have den anden ligesom forholde sig til.
Ja, ja, også fordi man ved jo godt, at en første version spiller aldrig 100.
Nej.
Og derfor så, og man kan køre sig blind på noget, og der er nogle ting, man sådan forestiller sig ind i hovedet, der slet ikke er kommet ud på papir. Ja, så det er det helt rigtige at få gjort.
Helt, helt sikkert. Ja. Altså, fordi man kan virkelig sidde og stirre på sådan et dokument i lang tid, uden nødvendigvis at helt kunne overskue, hvad der faktisk står.
Ja.
Eller om det, man har skrevet, er lige så indlysende for andre, som det er for en selv.
Ja,
og det er det sjældent.
Nej.
Så det havde vi jo så hver især gjort, bedt om nogle specifikke ting, vi gerne ville have. Du havde for eksempel skrevet til mig sådan noget med, at du ville gerne vide, om jeg synes, du havde fået rundet dine personer nok, tror jeg, du skrev, eller du kaldte det, ikke? Eller om de sådan, om der manglede noget kød på dem, ikke?
Jo, jo.
Du spurgte ind til sådan noget med, om jeg forstod hovedpersonen og hendes valg, og sådan altså nogle lidt konkrete spørgsmål, som jeg sådan skulle prøve at have i baghovedet, når jeg læste din historie, ikke?
Jo.
Og ligeledes havde jeg skrevet til dig, og jeg havde for eksempel sådan noget med, jeg var i tvivl om der er sådan nogle store spring i min historie, sådan nogle store tidsmæssige spring, og der var jeg lidt i tvivl om de var for store, eller om man som læser kunne følge med i det, ikke?
Jo, og så har du leget med nutids- og datidsspor, som også du det. Også var. Det var også en meget teknisk ting at spørge ind til, men det gav god mening, og det gav rigtig god mening, når jeg læste det, ikke?
Jo. Men det er netop det der med at få en andens øjne på, at den her idé, jeg har fået, altså holder den for en anden læser. Ikke?
Og er den spændende?
Altså, og virker det?
Har man lyst til at læse med? Ikke?
Ja. Ja, ja. Og så har vi begge to gjort det, at vi har selvfølgelig lavet en masse sådan kommentarer løbende i dokumentet, altså når vi er stødt på skidt og kanel, ikke?
Jo,
altså,
jo. Jo, altså hvordan har du, fordi jeg har jo så taget det og bare tænkt, okay, nu skal jeg læse en ny bog, dog med øje for de her ting. Jeg har jo sådan helt konkret, så har jeg haft en lille notesbog ved siden af, og så har jeg jo skrevet dine spørgsmål til mig ned, så jeg hele tiden kan kigge, altså skue over på dem. Ikke?
Ja.
Nu havde du så det der med at springe tid, det vil sige, jeg sad jo og lavede en lille tidslinje, og du havde også noget, men du havde lavet nogle inddelinger med nogle dele. Det skulle jeg også holde styr på. Så jeg lavede sådan næsten et regneark. Hvis Men ellers så tog jeg bare bogen og begyndte at læse.
Mm.
Og så hver gang jeg stødte på noget, sådan uden at tænke mere over det, og jeg prøvede virkelig at gemme det der væk med, hvad jeg vidste, der ville ske. Fordi jeg har jo været lidt med på sidelinjen.
Ja.
Ikke? Og så bare kommentere på det, som altså, desværre nok mest ikke gav mening.
Ja.
Ikke? Altså, og det er ikke fordi, at resten er rigtig godt,
mm-hmm.
men man får kun kommenteret på det der.
Ja,
hvor man sådan undrer sig.
Ja, det tror jeg, det havde jeg i hvert fald brug for at sige til dig, da jeg kom med min feedback. For jeg kunne mærke, at alle de der kommentarer, jeg havde skrevet i dit dokument, de havde sådan en tendens til hele tiden at pege på det, der ikke var godt eller ikke fungerede.
Ja, jo.
Og sådan det der med, jeg har ikke været helt så flittig i forhold til at skrive hver gang, jeg synes var rigtig godt.
Mm.
Og det er jo, sådan er det tit, når man får til opgave ligesom at skal forholde sig kritisk til en tekst.
Ja.
Så er det nemmere at pege på alt det, man synes, der skal ændres, eller som man ikke forstår, eller hvad det nu er.
Ja.
Og så glemmer man lidt det der med, hver gang man støder på noget, det der, det var fandme fedt, ikke?
Jo.
Så det er hvad skal man sige, det der med at tillade nogle andre at læse ens tekst, og oven i købet mene noget om den i detaljer, det kan godt være lidt sårbart, ikke?
Ja.
Men jeg synes, det fungerede. Altså, jeg synes, det fungerede rigtig godt, fordi vi to kender hinanden rigtig godt.
Ja.
Fordi vi havde aftalt, hvordan vi skulle gøre det. Fordi vi hver især havde bedt om nogle ting, vi gerne ville have respons på.
Jamen, så er vi jo også vant til at læse hinandens tekster, ikke?
Også det, ja. Jo.
Nå, men det er bare lige for at færdiggøre, hvad jeg sådan gjorde. Nå, undskyld, så, ja, det er ja. Okay. Men jeg skrev de her kommentarer, mens jeg læste det, men ja. Så kunne jeg også godt mærke, at der kom også noget overordnet, og det blev jeg så nødt til at notere ned ja. I min bog også ved siden af, ja. Ikke? Ved siden af mit regneark
ja.
Og ja, ja. Oversigt, ja. Ja. Så det var sådan, jeg sådan greb opgaven sådan fuldstændig nøgtern til værks.
Ja.
Ja.
Jeg gjorde helt konkret det, at jeg skrev en kommentar, hvis der var et eller andet, der sprang i øjnene. Mm. Et eller andet, jeg ikke forstod, eller hvad det nu var. Og så gjorde jeg det, og det var egentlig, fordi jeg ved, at jeg selv har sådan svært ved, hvis jeg har læst en stor mængde tekst, og så bagefter overskue, hvad jeg sådan har oplevet. Ikke?
Jo.
Så jeg gjorde det, og det var egentlig ikke noget, jeg tænkte sådan super meget over, men jeg gjorde bare det, at hver gang jeg havde læst et kapitel, så lavede jeg en note i dit ja, dokument, hvor ja. Jeg skrev tanker efter gennemlæsning af kapitel
ja, det var skide godt.
1, 2, 3. Ikke? Og så havde jeg bare sådan en... Nogle kapitler var der meget, og i andre var det bare sådan en fedt kapitel, det er spændende.
Ja.
Det giver god mening, at den og den gør sådan, eller jeg kunne godt tænke mig, at hovedpersonen i stedet for skulle gøre sådan, eller ja, hvad det nu var, ikke?
Ja. Det synes jeg altså var meget fedt. Det kunne jeg faktisk godt tænke mig, at det ville jeg sådan selv tage til mig ja. Næste gang, jeg skulle beta læse.
Ja, altså det gav mening for mig, mens jeg gjorde det, også for ligesom at fastholde mine tanker.
Ja.
Og så prøvede jeg i hvert fald, og det synes jeg også, du har været i dit, altså din feedback til mig. Jeg har i hvert fald også forsøgt sådan at være meget konkret.
Mm.
Og hvis jeg har sagt et eller andet, som jeg sådan, jeg synes ikke, det her fungerer, eller det her, det virker utroværdigt, eller jeg forstår ikke, whatever.
Mm.
Så har jeg ligesom prøvet at sige, hvad kunne du?
Ja.
Altså, hvad skulle der til for, at det her, det gav bedre mening, eller ja. Hvad det nu var, ikke?
Ja.
Sådan, så man også ligesom bliver sådan en aktiv medspiller, ikke? I udviklingen ja. Af historien.
Ja.
Men jeg tror, altså jeg, for mig at se, så skal man sige, formålet med beta-læsning er jo, at man spiller hinanden bedre.
Præcis.
Det er det handler
ja, ja.
Om, ikke?
Jo.
Og så skulle det jo meget gerne være sådan, at når man går fra sådan en session, hvor man udveksler, eller hvad man nu gør, så skulle man meget gerne have sådan en ret klar fornemmelse af, hvad er næste skridt?
Ja.
Hvad skal jeg nu?
Ja.
For nogle er det mere tydeligt end andre.
Ja.
Tænker, ja, jeg sidder og griner, fordi jeg er ikke gået i gang med at skrive på min endnu, fordi jeg har skrevet den her novelle,
ja, 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 ja.
Ikke? Men vi forlod hinanden med armene op over hovedet helt høje, begge to over, at det havde været faktisk en ret fed proces, og en god oplevelse, ja, ja. Og en dejlig eftermiddag, vi havde sammen, ja. Ikke?
Nå, men det var fedt at tale med nogen om sin tekst, altså eller sin roman, som ja. Havde læst det hele.
Ja.
Så var helt med på det,
i detaljerne,
altså, fordi vi har jo delt tanker og alt muligt med hinanden, løbende og historier og sådan noget. Men at være helt ned i det,
ja.
Det gav bare noget helt andet. Så det var mega fedt, og ja. Det var også, altså det var ikke, jeg har ikke taget den konstruktive feedback, jeg har fået som lussinger på noget plan.
Nej.
Jeg synes, det gav rigtig god mening, og det var bare sådan, nå ja, selvfølgelig, jamen, det kan jeg godt se, her har jeg måske ville for meget, eller det her måske lige overgjort, eller
yeah.
det er måske meget godt lige at lige holde lidt igen her, yeah. ikke? Det gav super god mening. Det var super fedt at sidde og tale med en anden om, yeah. som havde sat sig helt ind i det. Og så var jeg bare så træt bag.
Ja, yeah. altså, det var jeg også.
Jeg var helt høj lige, da du kørte. Det var hjemme hos mig. Og så gik der 10 minutter, så var jeg bare sådan...
Ja. Jamen, det var jeg også. Jeg havde som om, jeg havde løbet maraton.
Yeah.
Altså, helt glad i låget, og min krop og mit hoved var bare... Det summede bare af sådan... elektricitet på en eller anden måde, ikke? Og så kunne jeg bare mærke, at jeg blev simpelthen så træt bagefter, ikke?
Ja.
På den gode måde.
Ja.
Og så tror jeg, det gik et par dage, hvor der var sådan lidt radio silence, ikke? Hvor vi ikke lige, også fordi vi lavede andre ting og sådan noget, men jeg sagde mange ting til dig, virkelig mange ting til dig.
Ja.
Og jeg havde sådan lidt den der... nej, bare du nu ikke blevet helt sådan blæst om kul, eller du føler dig helt jordet, eller sådan noget.
Ja.
Det var ikke min oplevelse, men det var jo det var den tanke, jeg måske havde. Sådan, nej, har jeg nu sådan væltet dig helt, ikke?
Ja.
Så skrev jeg en lille forsigtig sms til dig, sådan, hallo, Avon, how are you? Og så var du bare i dyb krise.
Ja,
ja.
Men det var jeg.
Det var jo, det er jo fordi, det er en kæmpe, kæmpe mundfuld, ikke?
Jo, men det er jo også fordi, at... hvordan skal jeg sige det? Jamen, ja, mine tanker har jo kørt på højtryk lige efter. Altså,
ja.
Altså nærmest konstant, det kan jeg godt sige.
Ja.
Man holder jo ikke fri fra sit kreative Nej. Arbejde, som i aldrig.
Nej.
Det har været så slemt, så min mand har kigget på mig og sagt, du er her ikke,
Nej.
Skat.
Nej.
Du er faktisk overhovedet ikke til stede. Jeg kan Nej. Se på dig, at du tænker.
Ja.
Og jeg tænker meget i forvejen, ja. Når han ligefrem sådan, så tænker jeg, at den, er, ja. Den kører højt. Ikke?
Jamen, jeg befinder mig i 1943 på Dagmarhus et
præcis,
eller andet sted.
Jeg var sådan, og så var jeg sådan lidt, åh, alt det du sagde gav mening. Og, ja. jeg vil faktisk rigtig gerne rette til i den retning, fordi det synes jeg også er meget federe. Og det fede er jo, at man kan få lov til at være kreativ igen.
Ja.
Jeg skal ikke ind og sidde og ret komme af og sådan noget, men jeg kan Nej. Faktisk få lov at være kreativ igen ved at rette de her ting til. Og når jeg siger ret til, så lyder det meget enkelt. Så lyder det som sådan småjusteringer,
ja.
Men lige pludselig for mig blev det, at jeg skal skrive hele første halvdelen af bogen om.
Ja.
Agtigt.
Jamen,
og der gik, jeg i panik.
Ja.
Og tænkte, nej. Og det puha, det er godt nok hårdt, og det ved jeg ikke lige, hvordan jeg skal gribe an. Og så begyndte jeg sådan at sidde og tænke i mine personers udviklingskurver, og hvor er mine nøglescener, og lige så var jeg bare blind for det hele.
Ja, ja.
Og jeg kunne ikke finde ud af det, og jeg synes, alt var mudret,
ja.
Og ingenting gav mening, og jeg var bare sådan helt... og jeg prøvede virkelig at sætte mig ind på mit værelse, mit kontor,
ja.
Jeg kalder det værelse, fordi ja. Det er hyggeligere. Og prøvede virkelig sådan at sige, hvad gør jeg så?
Ja.
Og så nåede jeg også at skrive noget om, fordi at som jeg har sagt til dig, jeg har udviklet mit sprog, mit skriftsprog rigtig meget med vores podcast, og det kan jeg også godt se, det er jo mange år siden, jeg skrev noget af det første, ikke?
Og fik altså, lavet, det var meget fik lavet, tydeligt.
Fik lavet det ja. Om. Og, det var, og så fik jeg lavet et afsnit, der var mega fedt, synes jeg ja. Selv. Wow, det
ja.
Spillede.
Ja.
Og så skulle jeg lave det næste, der sådan, ligesom var det, der blev rettet rigtig meget til, eller ja. Faktisk ændret ret meget.
Ja.
Og så var bare sådan, nej, jeg kan slet ikke finde, ud af det.
Nej.
Og hvad skal der så komme derefter? Og så pludselig jeg blev fastlåst på, at jeg ville egentlig gerne holde fast i, at i den scene skal der ske det her.
Ja.
Så kan det godt være, at det skal skrives om, ikke? Altså, det kæde fuldstændig. Så ja. Da du skrev og sendte den lille livlinje ud, så ja. Greb jeg bare med sammen
ja.
Og bare sådan,
ja.
Hjælp!
Og det er jo det fede, fordi at, altså for det første har jeg været på sidelinjen i rigtig meget af din proces.
Ja.
Så har jeg læst hele din tekst.
Mm.
Så har jeg givet dig en hel masse meget detaljeret feedback.
Mm.
Og foreslået en hel masse ting, du kunne skrue på.
Ja.
Og jeg kunne godt mærke, altså jeg havde lidt en følelse af sådan, okay, hvis jeg var dig, så tror jeg lige, at skulle tage en dyb indånding, fordi det var nemlig ikke bare småjusteringer.
Nej.
Men det var, der ligger et stort, stort arbejde. Og det der med ja. Ligesom at have, komme med den der følelse af, nu har jeg skrevet min bog, nu er jeg i hvert fald næsten færdig.
Ja.
Og så pludselig sige sådan, nej, det er overhovedet ikke. Jeg nej. Åbner lige hele butikken en gang til.
Ja.
Altså jeg kunne mærke, at jeg blev helt sådan overvældet på dine
ja.
Vegne.
Ja.
Og selvfølgelig var det måske også derfor, at jeg kunne nærmest mærke det, at du var alt for stille. Ikke fordi du skriver sms'er til mig hver dag, men
nej.
Jeg kunne bare fornemme, at du var i mode, ikke?
Jo.
Og så det der med ligesom at sige, jeg tror bare, jeg sagde til dig, altså, hallo, skal vi ikke lige drikke en kop kaffe? Fordi vi kunne jo bare fortsætte samtalen, ikke? Det var jo det fede, at jeg, altså det var jo ikke noget med, at du så skal komme og forklare en eller anden vild fremmed, hvorfor du sidder i den der skruetving, du sidder i. For
nej.
Jeg vidste godt, hvor du var henne.
Ja. Og det var også bare, altså, og det vil jeg bare, jeg vil takke dig for det, og jeg er dybt taknemmelig for dig, fordi at have dig som skrivemarker er så givende, og det er det der med at løfte hinanden, det er guld værd.
Ja,
altså, jeg tror slet ikke, jeg kan udtrykke nok, hvor meget guld det er værd. Altså i forhold til at sidde med den der ensom proces, jeg har siddet i mange år, til lige pludselig at have et nogen, der lige sparker, altså sparker det forkert. Sådan lige prikker til en, og sådan lige får løftet en lidt op igen, og sådan, nej, du er ved at falde hesten, vi skal lige have dig op.
Ja.
Kom op igen.
Men som også det der med, fordi det synes jeg jo også, at det, da jeg sad hjemme i dit køkken, og var helt frustreret over min historie, og slet ikke kunne finde ud af, hvad vej jeg skulle gå, så var du så tæt på mig, så du meget nemt faktisk kunne sige, jamen, skal du ikke bare skrue her?
Ja, ja.
Og så kunne jeg gå hjem og gøre det,
ja.
Og det er jo det har vi jo sagt også 10.000 gange i podcasten her, men det der med at have en skrivemarker, have en at spare med,
ja.
Altså det, for mig er det uundværligt. Jeg kan ikke det der med at sidde som det der forfattergeni på en øde ø og bare skrive stor kunst. Nej. Det kan godt være, at der er nogen, der kan det.
Det er sikkert nogen. Altså, det kan godt være, at vi synes, at finde skrivemarker er verdens bedste råd, men det kan godt være verdens værste råd for andre.
Det ved jeg ikke. Men for mig er det i hvert fald, altså det er simpelthen så vigtigt, det der med at kunne tale med nogen om det. Ikke? Ja. Det er Det var så vildt at se forskellen på dit første kapitel og dit sidste kapitel. Altså hvis vi skal se på den deres udvikling. Ja, fordi du har arbejdet på dit manuskript i rigtig lang tid. Ja. Også inden der var noget, der hed Skriveløst Podcast.
Også ikke? Alt for lang tid, ja.
Ja, fordi så mister man også overblikket og sådan noget. Men det der med helt konkret at kunne se udviklingen i din skriveproces, det er for vildt. Altså. Ja. og jeg kan også selv mærke, at jeg er blevet meget bedre, end da vi startede med at lave podcast. Ja. Men det der med sådan helt konkret at kunne se, okay, de første kapitler i din bog, der var du bare et andet sted, ikke? Mm. Og det er jo fedt.
Ja.
Altså det er da mega fedt, at man så konkret kan se, at man er blevet bedre, ikke?
Jeg forestiller mig også, at arbejdsbyrden i omskrivningen er mindre i slutningen af bogen, end den er i starten,
100,
ikke?
Så, 100, så, ja.
Altså, der er lys for enden af tunnelen, og efter vores sidste snak, hvor jeg greb din livline og kom her hjem til dig, og sad og næsten græd lidt, nej, det gjorde jeg ikke. Men der fik jeg nogle flere ting på plads. Så det med at have en beta-læser og en, der giver noget respons, altså hvis man ikke kan hive fat i vedkommende igen, det ville jeg selv have svært ved ikke at kunne, ikke?
Jo.
Nej,
men også det der med, så kom du ind ad døren her og sagde, jeg har prøvet at skrive noget, der er noget af det, der er blevet mega godt, og resten er bare lort.
Mm.
Og så læste du det for mig, og det var absolut ikke lort. Nej. Men det var jo der, fordi det var din selvtillid, der lige havde fået en slagside der, ikke?
Jo.
Og så er det jo også rart at kunne komme hen og lige blive få plaster på, og sådan få at vide, prøv at høre, det er skide godt, det du laver, du er på rette vej, og bare tage en dyb indånding. Hold fast og tro på det, fordi du kan godt, ikke?
Ja, ja.
Det har vi alle sammen brug for en gang, men lige at få den der hånd i ryggen og få, apropos min historie.
Ja.
Nej, det er ikke lort. Vel, du kan faktisk alt muligt, og det er skidegodt, det du er i gang med. Så
det er også en ny verden for mig at have en alene, altså på den måde. Jeg har altid gået med den der tanke om, også, altså fra jeg var helt lille, ikke?
Ja.
Jeg skal kunne klare mig selv.
Ja.
Det skal jeg kunne klare selv.
Ja.
Nej, det skal jeg ikke bede om hjælp til. Det kan jeg godt klare selv, ikke? Og der er altså virkelig mange ting, jeg ikke har kunne klare selv, ikke? Men at bede om hjælp i det her, og have en alene sig op af, det farver nye verden for mig.
Ja.
Og det er så givende.
Ja, det er det.
Jeg kan slet ikke være taknemmelig for, hvor stor en gave du er på det her.
Nå, altså. Ej, og i lige måde. Men altså, for mig er det bare sådan, jamen det der makkerskab. Altså, jeg har oplevet det i min studietid, at have sådan en marker. Et par stykker, faktisk. Hej, Rikke. Hej, Ida, hvis I lytter med derude, ikke? Og altså, vi kunne ting sammen, som vi ikke kunne være for sig.
Ja.
Så jeg har oplevet det der med, når det bare spiller sådan et markerskab, ikke? Så jeg søger det altid.
Ja. Men jeg er sådan en, hvor jeg så, hvis jeg har skulle lave noget med andre før, hvis jeg så ikke har syntes, de gjorde det, ligesom jeg gerne, så er jeg bare sådan, så tager jeg bare over. Jeg kan bare tage over, så gør jeg det bare.
Ja.
Røvirriterende personer.
Men jeg kender også godt sådan den der enrådighed, og det kan sådan har jeg det stadigvæk med mine tekster. Der kan jo godt være altså nu kommer det bliver en meget lang litteratursamtale, og vi kommer ind på mange emner, men i denne her novelle jeg har skrevet til i dag, der har jeg er jo begyndt at lugte lidt, snuse lidt til det der AI. Synes jeg faktisk det er meget sjovt, det der chat GPT, ikke?
Ja.
Og jeg har i denne her omgang har jeg brugt det til at få hjælp til at finde en god titel, fordi det er svært at finde en god titel og sådan noget. Og så kommer den jo med alle mulige forslag, den der computer, som jo faktisk er enormt sød eller flink.
Ja. Hvis du er flink over.
Ja, og så tænker jeg, så slutter den altid med at sige, du kan bare sige til, hvis du har mere, du gerne vil have feedback på, ikke? Eller vil vide noget om eller sådan. Og den var faktisk blevet lidt for lang, så jeg vil egentlig gerne have hjælp til at gøre den lidt kortere, ikke? Så kan man jo uploade sin tekst, og så laver AI en forkortet version.
Okay.
Og så kom der bare sådan en helt død, tom, sådan en meget kort, ret slatten tekst tilbage. Og der sad jeg sådan og havde det sådan, nej, altså så er det min måde, der dur. Det skal det i hvert fald ikke.
Ej.
Men så skubbede den faktisk alligevel så meget til mig, så jeg begyndte at gå ind og skære og lave om.
Okay.
Jeg kunne ikke bruge den der computergenererede version,
nej.
Men den fik alligevel faktisk skubbet så meget til mig, så jeg har faktisk skåret en halv side ud af den.
Okay.
Ikke? Og den blev bedre,
ja.
Men på min måde.
Ja.
Så det er jo det der med hele tiden at være i det der sådan, dynamiske felt mellem min egen rådige, kreative, kunstneriske proces,
ja.
Mit det der, jeg gerne vil udtrykke, men så samtidig være åben for at få den der feedback ja. og lade sig skubbe.
Ja.
Og det er jo ikke, fordi der er nogen andre, der skal bestemme, hvordan ens tekst den skal være, men man skal have de der, sådan, de der skub, så man selv kan gå ud og ligesom sige, okay, hvordan ser det så ud på min måde?
Ja.
Det er jo det, det handler om, ikke?
Jo.
Ja. Holy smoke.
Jeg er spændt på, hvordan du vender tilbage, når du begynder at tage din tekst frem igen.
Så skal
vi nok have en krisesession mere, ja, det gør vi gerne.
Så tager vi det. Vi er gode til kriser her.
Yeah.
Ja. Tak for snakken, Jenny. Har du gave med i dag?
Ja. Er du klar til at få en gave?
Ja.
Nå.
Altid klar til at få en gave.
Ja. Rækker lige ned.
Ned under bordet.
Jeg ville egentlig have været sjovere, men så sjov er jeg slet ikke.
Okay.
Jeg ville have taget den op af tasken og sagt, åh nej, jeg har glemt at skifte den ud med den fra sidste gang.
Ah, ja.
Men jeg tænker, du kan genkende indpakningen.
Det kan jeg.
Ja.
Det er det berømte paprør.
Ja.
Med
papploppet. Med
papploppet, nå ja. Og så og stadigvæk med...
det er en anden farvesnor.
Er det? Nå, den var rød sidste gang. Der hænger en... hvis ikke du har lyttet med sidste gang, så ved du ikke, hvad det her det er. Men det er et lille, sådan et mini-plakatrør.
Som giver papplop.
Som giver papplop, når man åbner det. Og så sidder vores skriveløst podcast klistermærke på det.
Mm.
Og i dag, der er der en lilla silkesnor, silkesbånd, der stikker ud. Skal jeg åbne den?
Ja.
Prøv at papploppet en gang til. Ah. Jeg hårder, og det er sprængfarligt. Jeg fik et billede fra dig forleden dag, hvor der stod, at, eller sådan en lille video faktisk, hvor der stod, at sprogaven var sprængfarlig, og der kommer simpelthen en bordbombe ud. Og der kommer, altså det er jo ikke jul mere, Janni.
Nå.
Der kommer græn. Bordbomber, græn og en lille dokumentrulle med lilla bånd omkring. Jeg tænker, jeg skal åbne den.
Ja, det synes jeg. Ellers giver det ikke så meget
mening. Mener ikke, vi skal fyre bordbomber af i studiet eller hvad? Eller ligger der en tændstik herinde i?
Det må du selv om. Jamen, det er sådan nogle, man hiver i.
Jeg troede, man skulle tænde ild i dem. Der kan du se, hvor festlig jeg er.
Ja. Det er sådan nogle, man hiver
i. Jeg har ikke holdt nytår i mange år, fordi jeg havde sådan en hund, der var ved at dø og skrække over det der fyrværkeri der.
Ja, min kan godt tåle dem der.
Nej. Fyretræ. Jeg læser. Det er et citat, kan jeg se. Ville ønske, jeg var et fyretræ, så ville jeg bare stå og fyre den af. Og også med min duft af harpiks, der er en lille trøst for den, der føler sig trist. Sang af Bisse. Der hedder fyretræ, eller?
Ja.
Ja.
Det er første vers i...
I sangen Fyretræ af Bisse.
Jeg hørte en snas af den, fordi jeg ser X-Factor, så var der nogen, der ligesom fortolkede den. Hvor jeg var simpelthen... Det sad bare i mig, det der. Jeg ville ønske, at jeg var et fyretræ, så ville jeg stå og fyre den af, hvor jeg bare tænkte...
Ja.
Ja. Hvor er det godt skrevet.
Ja.
Jeg kan så godt lide det der ord, der næsten er stadig ens.
Ja.
Lyder ens.
Ja.
Som betyder noget vidt forskelligt.
Ja, det er også sjovt.
Ja, eller som giver vidt forskellige billeder. Og så har jeg bare, fordi
jeg ikke vil
please min dansk lærer, ikke? Så har jeg slået det op, og det hedder et homonym.
Ja.
Ikke? Eller staves, eller lyder ens.
Ja, det er rigtigt.
Og hvis det er det samme ord, så hedder det et polysemi.
Okay.
Ja, pleaser lige dansk lærer.
Jamen, det er godt, det er dejligt. Ja, det ville jeg ikke. Den havde jeg ikke lige kunne huske på stående fod.
Jeg har undersøgt ham, Bisse, fordi ham tænker ikke, du aner, hvem er.
Overhovedet ikke.
Nej, han er sådan en ung fyr. Og noget, der er meget interessant ved ham, jeg har set en dokumentar, der hedder I bakspejlet, med flere forskellige.
Ja.
Og der er han med i, og så fortæller han, at han fra han var helt lille, har haft nedsat hørelse.
Nå.
Og da han var teenager, fik han at vide, at han kunne i hvert fald aldrig blive musiker.
Okay.
Så selvfølgelig er han blevet musiker.
Jeg skulle lige til at sige, det skulle man ikke sige til ham.
Og så er han, jeg ved ikke om det er derfor, men han er jo bange for at miste hørelsen på et tidspunkt.
Ja.
Og så han er enormt produktiv.
Okay.
Ja, og han har vundet sådan noget Steppeulveprisen, eller
okay,
hvad det hedder.
Okay.
Og, sådan, og bliver sådan sammenlignet lidt med en moderne C.V. Jørgensen. Og, altså han har en speciel lyd, det vil jeg sige. Men det der med at have hånden på kogepladen, for det er jo det, faktisk det, han har, ikke? Og så bare være enormt effektivt, fordi at han har noget, han skal nå. Hvor jeg bare tænkte, det synes jeg faktisk var super inspirerende.
Ja.
Fordi nogle gange så trækker jeg tingene i langdrag, fordi jeg har masser af tid, ikke?
Ja.
Altså, så men han har jo en deadline, måske der hedder, at en dag kan jeg ikke lave musik.
Ja.
Fordi så kan jeg høre det, så siger han, så kan jeg måske blive digter og sådan noget, men det er jo ikke det, jeg vil.
Nej. Nej, men hvis man pludselig en dag ikke kan lave det der, man elsker, så skal man virkelig skynde sig og gøre det, mens man kan, ikke?
Ja,
så han faktisk altså, en meget god pointe.
Så synes jeg bare, det var sådan et fint billede. Hvis jeg var et fyrretræ, så ville jeg stå og fyrne af.
Og så kan jeg ikke læse indenad, for der står ikke også, der står og ose med min duft af harpix.
Ja.
Der er en lille trøst for den, der føler sig trist. Nå, det er fint.
Ja, men hele teksten er faktisk, nu har jeg bare taget første vers, men hele teksten er faktisk rigtig fin.
Okay, fedt. Tak. Den skal jeg da høre. Altså, jeg er da bare for gammel til at vide, hvem Bisse er. Altså, må jeg da lige se at komme ind i kampen.
Ja, det var da også kun på grund af unge mennesker og X-faktor.
Ja, jeg er sikker på, at min datter, hun krummer tær, hvis hun finder ud af, at jeg ikke ved, hvem det er.
Så jeg har været ude og klippe i et lille fyrtræ,
og så har jeg
fundet nytårsbomber frem.
Ja. Fordi så kan man fyre den af.
Af.
Så hvis jeg nu hiver i den her snor, så får jeg så får jeg krudt
får du,
i...
Så fyrede du den lige af.
Men ja, ej, hvor fint.
Så er det næsten jul og nytår.
Jamen, og så er det lige før, at jeg kan klemme ud som min hovedperson.
Ej, jeg med glimmer på.
I sølvglimmer.
Ja.
Tak, Janni.
Det var jo en helt fin runde.
Den er jeg glad for.
Velkommen.
Så er det dåsetid.
Dåsetid. Og vi skal have et dåseblom.
Ja. Og nu må jeg ikke kigge.
Nej, nu må du altså ikke kigge.
Nej,
nu sidste gang kunne du bare gøre det.
Ja, men den her gang er det mig, der trækker, fordi det er dig, der skal skrive. Det er helt logisk.
Det er det. Ja. Man giver hinanden det.
Ja. Nu så skal jeg trække
det fordi,
lidt til dig.
Nogle gange så laver jeg sådan en regel, og så kan vi ikke huske den. Og jeg kan heller ikke huske mine egne regler, fordi jeg synes jo, det giver rigtig god mening.
Næste måneds emne er fyret.
Okay.
Som i
fyretræ.
Fyret, Janni.
Ja.
Den får du.
Tak for det.
Ja.
Tak for det.
Oh no. Fyret.
Det kan være fra arbejdet. Det kan være fyret af en fyr.
Ja, det kan det.
Ej.
Man kan godt blive fyret fra sit parforhold. Man kan også blive fyret af en veninde.
Det kan man også gøre, ja. Ja.
Ja. Eller sine børn.
Ja.
Ja. Fyret? Du ser ikke helt vildt begejstret ud.
Nej, jeg tror, det er sådan en af dem, der man lige skal tænke lidt over.
Ja,
ikke?
Det kan godt være, at man lige skal overveje.
Det er fordi, jeg sidder og tænker tilbage, og lige pludselig kan jeg jo ikke huske det. Men jo, det er om jeg har prøvet at blive fyret fra et arbejde, det har jeg faktisk prøvet.
Det har du prøvet, det har jeg faktisk også.
Men det var fordi, jeg blev syg.
Ja, jeg er også mig.
Ja, så.
Men det kan man jo godt skrive om.
Det kan man da sagtens.
Ja. Hvis man har lyst til det, selvfølgelig.
Mm.
Nå, det bliver spændende at høre, hvad du finder på.
Der mangler bare lige sådan, hvis nu der stod RE på, ikke? Og så et ekstra R, men det er lige meget. Så stod der 4-3.
Ja. Altså, man må jo gerne skrive eventyr i den her podcast, så det kan jo også være et 4-3, der bliver fyret i skoven. Det kan være, at man ikke er fint nok til at være...
Jamen, den har H.C. Andersen ligesom skrevet, ikke?
Oh, det var altså et grantræ. Ej, altså forskel på 4-3 og grantræ, vil jeg bare sige.
Jeg kender faktisk ikke forskellen, så jeg ved ikke, hvad det er, det jeg har givet dig.
Det er faktisk et grantræ.
Nå.
Men det
er en meget fin grantræ.
Det er en meget fin grantræ, ja. 4-3 er dem der med de lange nåle på.
Jamen, sådan et havde vi ikke hjemme i haven.
Nej.
Og du ved godt, jeg er ikke så god til at gå ud i skoven og sådan noget.
Altså, jeg synes bare, det at du har bragt natur ind i sprogaven, det er jo en... Det synes jeg er dejligt.
Ja.
Den dufter jo også ret dejligt.
Gør den det?
Ja, men det var et sidespring.
Ja. Jamen, fyre.
Du skal skrive til næste gang, Janni, og det er til den episode 4. 3?
Ja, episode 3.
Nå ja, det er jo episode 2 i dag. Så til episode 3 som udkommer den 3. april.
Ja.
Der skal vi høre en af dine noveller.
Det skal vi.
Det glæder jeg mig til.
Ja, det gør jeg da sådan set også.
Ja.
Fordi jeg kan jo ikke sige i starten, at jeg savnede at skrive, og så sige, nej, det gør jeg ikke.
Nej. Nej, det er ikke så godt.
Så bare fordi jeg ikke lige ved, hvad jeg skal skrive lige nu, så...
Det finder du på.
Det finder jeg ud af.
Det er jeg sikker på, det gør
jeg altid. Jeg havde håbet, det var sådan et emne, hvor jeg tænkte, så kan jeg lige gå hjem og skrive det nu.
Ja. Det kan godt være, at du lige skal tænke lidt mere over det.
Ja, det tror jeg, skal.
Ja.
Det lå ikke lige til højre benet, kunne jeg godt med.
Altså, man kunne også godt blive fyret i 40'erne. Siger jeg bare.
Nå, ja, ja.
Hvis det nu var.
Ja, ja, hvis jeg vil fortsætte i det spor.
Ja, ja. Ja,
det ved jeg ikke. Det har jeg ingen idé om.
Nej. Det må du prøve at finde ud af.
Ja.
I hvert fald, så skal vi til at slutte af.
Det skal
vi. Vi har ævlebævlet længe. Hvis man har lyst til at følge med i spas og løjer, sproggaver, billeder til historierne og alt muligt andet sjovt, så kan man følge med på de sociale medier. Vi hedder Skriveløst Podcast ude i et på Facebook, og vi hedder Skriveløst _ Podcast på Instagram.
Ja. Yeah. Kunne du lide, hvad du hører, så i din podcast-app, hvor du lige nu hører os, så kan du trykke give hjerte eller en thumbs up, sådan et like, du ved. Og hvis du ikke følger podcasten allerede, så kan man også trykke følg, så man altid bliver informeret om, når vi kommer næste gang. Og det kunne også være dejligt, hvis du havde lyst til at dele med dine venner og bekendte familie.
Ja.
Og hvem du lige møder på gaden.
Ja.
Det kunne også være spændende.
Og hvis du har lyst til at have en finger med i spillet i vores podcast her, med alt muligt, stort, småt, emner til, hvad vi skal skrive om, emner, du synes, vi skal tage op i vores litteratursamtale, kommentarer, gode råd, erfaringer, hvad som helst, så må du meget gerne skrive til os, så bliver vi simpelthen så glade. Og det kan du gøre på de sociale medier. Du kan også sende os en mail. Vi hedder skriveløstpodcast@gmail.com.
Ja. Malene?
Det var ordene.
Tak for i dag. Tak for en rigtig fin historie.
Velbekomme. Og tak for gaven.
Og tak fordi du lyttede med derude.
Vi ses.
Hej.
Hej.